Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun dushanba, 21-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimiz Ovutxon Qorinazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdda gumonlanayotganlar ismlari ma'lum bo'ldi. O'zbekiston xorijiy banklardan 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish shartnomasini imzoladi. Moskvada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari mushlashdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha kechqurun Moskva markazida O'zbekiston va Qirg'izistondan kelgan muhojirlar o'rtasida ommaviy mushlashuv kelib chiqdi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikka bildirgan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirovga ko'ra, mushlashuv haqidagi xabar mahalliy fuqarolardan kelib chiqqan.
Вчера сотрудники столичной полиции пресекли массовую драку между гражданами Киргизии и Узбекистана.
Кече пойтах полициясы ходымлары Кыргызстан ва Узбекистан фукаралары ортасындагы оммави мушташуу алдыны алды. 20 май күнү саат 17:59 02 кызматыга шаһардын Олимпийский проспекти 16-үй жанында көрүнүшүдөн осиялык болгон бир груп адамдар жыйылганы туурасында хабар келип түшкөн эди, деди Аркадий Баширов. Жанжал пайты 2 киши жарахатланган, улардан biri shifoxonaga yotqizilgan. Moskva politsiyasi 79 kishini hibsga olgan, keyinchalik ular qo'yib yuborilgan. O'zbekistonning Surgul gaz konlari hududida umumiy qiymati 7 milliard AQSh dollarini tashkil qiluvchi gaz qazib olish va neft kimyo zavodi quriladi. Ushbu loyiha uchun xorijiy banklar konsorsiumidan 2,54 milliard AQSh dollari miqdorida kredit olish to'g'risida shartnoma imzolandi. Xarajatlarning qolgan qismini Uzcor Gaz Chemical O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi, Xonim Petrochemical va STX Energy kompaniyalari hamda O'zbek nefti gaz shirkati qoplashi aytilmoqda.
На строительство газохимического комплекса будет продукция производства полиэтилена и полипропилена в гранулах.
Ajratilayotgan kredit gaz kimyoviy kompleks qurilishiga sarflanadi. Unda polietilen va polipropilen ishlab chiqariladi. Lekin ishlab chiqarish hajmi haqida hozircha bir narsa deya olmayman, dedi Uzcor Gas Chemical vakili. 2016-yilgacha qurib bitkazilishi rejalashtirilgan mazkur zavod 4,5 milliard kub metr gaz, 400 ming tonna OTZ polietilen, 100 ming tonna polipropilen va 110 ming tonna benzin ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi sifatida 16 yil davomida faoliyat yuritgan 66 yoshli Sulton Pirmuhammedov elchilik lavozimidan ketishini bildirdi. Turkiston press agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu vaqtda Pirmuhammedovning o'zi Turkmaniston konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ma'lum qilgan. Hozirda Pirmuhammedov o'rniga kim tayinlangani ma'lum qilinganicha yo'q. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat tizimi va tarkibiga oid farmonni imzoladi. Rashid Nurgaliyev ichki ishlar vaziri lavozimidan olindi. Uning o'rniga Moskva ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Vladimir Kolokoltsov tayinlandi. Sergey Lavrov tashqi ishlar vaziri, Anatoliy Serdyukov mudofaa vaziri lavozimida qoldirildi. Shuningdek, moliya vaziri, adliya vaziri va sport vazirlari ham o'zgarmadi. Bosh vazir o'rinbosarlari soni oldingidek 7 nafar qilib belgilandi. Igor Shvalyov bosh vazir birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Bugun tunda Bishkek shahrida jurnalist Gennadiy Pavlikka o'rnatilgan yodgorlik o'g'irlab ketildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'g'rilar yodgorlikni bronzadan qilingani uchun o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Ibrohim Rustambek taxallusi bilan prezident Bakiyev va uning oilasi kirdikorlarni fosh qiluvchi maqolalar yozgan Gennadiy Pavlyuk 2009-yilning 16-dekabrida Olmaotadagi ko'p qavatli uylardan birida vahshiyona tarzda o'ldirilgan edi. Pavlyukka yodgorlik o'tgan yilning fevral oyida muxolifatdagi Atamikin partiyasi tomonidan o'rnatilgan edi. Yakshanba kuni Chicago'da ish boshlagan NATO sammiti paytida taxminan 3000 kishi harbiylarga qarshi namoyish o'tkazdi. Chicago politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, namoyishchilar bilan politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv kelib chiqqan. 4 politsiyachi jarohatlangan, 45 nafar odam namoyishchi hibsga olingan. Suriyadagi qurolli to'qnashuvni tinch o'zanga solishni maqsad qilgan NATOga a'zo davlatlar bu mamlakatdagi ichki vaziyatga aralashmoqchi emas. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen va AQShning NATOdagi vakili Eva Dalderning bildirishicha tashkilotga a'zo davlatlar Suriya prezidenti Bashar Asad xalqaro elchi Kofi Annanning tinchlik rejasi shartlariga rioya qilishi uchun unga ta'sir ko'rsatish yo'llarini qidirishda davom etadi. Bu bayonotlar NATOning Chicago'da o'tayotgan sammiti tanaffuslarida yangradi. Yakshanba kuni Serbiyada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlikka Serbiya Progressiv partiyasi lideri Tomislav Nikolich saylangan. U o'z raqibi Boris Tadichdan qariyb 2% ko'p ovoz to'plagan. Meksikada uyushgan jinoyatchilikka va narkokartellarning o'zaro adovati haqida yozib yurgan jurnalist Marko Antonio Avila o'ldirib ketilgan. U payshanba kuni noma'lum kishilar tomonidan o'g'irlab ketilgandi. Meksikalik jurnalistning qiynoq asoratlari bo'lgan jasadi mamlakat shimolidagi yo'l yoqasida topilgan. Aytilishicha, uning yonidan narkokartellarning biridan nomidan yozilgan tahdidli maktub bo'lgan. So'nggi xabarimiz sportga doir. Hokey bo'yicha Rossiya terma jamoasi jahon chempionati g'olibi bo'ldi. Final bosqichida rossiyalik xokkeychilar Slovakiya milliy jamoasini 6-2 hisobida mag'lubiyatga uchratib, birinchilikni qo'lga kiritdi. Chempionatning bronza medali chexiyalik xokkeychilarga nasib qildi. Rossiya terma jamoasi bundan 3 yil avval ham jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lganida.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar yoritib boriladi. Siz Ozodlik radiosining internet saytiga mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlari Pragadan gapiryapmiz. 18-may kuni Shvetsiyaning Stromchun shahar sudi Obid Qorinnazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 2 o'zbekni hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Shvet matbuoti qo'lga olinganlar ismini oshkor qilmadi. Qo'lga olish payti aks etgan va matbuotda chop qilingan suratlarda gumondorlar ustiga sariq mato tashlangan. 19-may kuni Uznews sayti gumonlanayotganlar ismlarini Bahodir Po'latov va Nodira Aminova deb taqdim etdi. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Sadiddin aka, demak, 19-may kuni aytgandek, Uznews.net sayti gumonlanayotganlarning ismlarini Bahodir Po'latov va Nodira Aminova deb taqdim qildi. Bu saytdan boshqa ammo axborot vositalari gumondorlarning ismini keltirmadi. Shved prokuraturasi tergov jarayoniga oid protsedura talabiga binoan gumondorlar ismini hozircha ochiqlamasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Shved politsiyasi tarafidan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovaga ochilgan jinoiy ish varaqlarini Ozodlik muxbiri Skype tarmog'i orqali ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Ayblov xulosasi bilan tanishgan Galima Buxarbayeva, demak, aynan mana shu hujjatlarni politsiyadan olganini ma'lum qildi.
Эту информацию я получила от источников шведской полиции, в первой странице их дел, где указано, что Бахадир Пулатов и Нодира Аминова, граждане Узбекистана, что они были...
Бахадир Пулатов и Нодира Аминова, хорошо, айбло хулазы билан кысман танышкан, Бухарбаева кюре, айбло хулазының бірінші варағыда Бахадир Пулатов и Нодира Аминоваларының Узбекистан фқарасы екенлігі айтылады. Улар 2011 жыл феврал айдан башлап, Швецияның Малмо шахырда ижараге үй алып бірге яшашкан, дейді Бухарбаева. Ayblov xulosasiga ko'ra, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar Obidqori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Ayblov xulosasining matbuotga sizdirilgan qismida bu ikki gumondorning tug'ilgan yili va otasining ismi keltirilmagan. Internet tarmog'idagi kuzatishlarga asoslangan Fazliddin ismli o'zbek programmist Nodira Aminova degan ism sohibi Shvetsiya ijtimoiy tarmoqlarida faol bo'lganini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Shvetsiyaning Malmo shahar tashqi siyosat uyushmasi kengashi a'zosi bo'lgan. Bu kengashga oid internet sahifada haqiqatdan ham Nodira Aminova degan ayol va uning surati bor. Ayni paytda bu suratdagi ayol yuzasidan biz Malmo shahar tashqi siyosat uyushmasiga bog'landik. Bu uyushma biz bilan bog'lanishni va'da qildi va birozdan keyin Nodira Aminovaga nisbat berilgan ayol suratini o'zini internetdagi nashrdan olib tashladi. Ayni paytda bu suratdagi ayolning aynan gumondor sifatida qo'lga olingan Nodira Aminova ekani mustaqil manbalar tomonidan biror bir tarzda izohlanmadi. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Aminova o'zi yashab turgan kvartirani 1 yil muddatga 1-iyundan boshlab ijaraga berish haqida internetda e'lon bergan. Aminova yaqin o'rtada tezlik bilan, demak, Shvetsiyadan chiqib ketishini ma'lum qilgan. Ayni paytda bu ijara e'loni internetdan olib tashlangan. Stokgolmda istiqomat qiladigan mustaqil jurnalist Nodira Aminova ekani iddao qilingan ayolning Turkiya, Fransiya, Germaniya va Shvetsiyada suratga olingan tasvirlarini bizga yubordi. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bu suratlarni hozircha Ozodlik nashrida e'lon qilmay turishni ma'qul ko'rdik. Ozodlik tasarrufida Bahodir Po'latov va Nodira Aminovaga oid aniqlanishga muhtoj qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Ya'ni 18-may kuni Ostershund mahkamasi tomonidan 14 kun muddat hibs qilingan Bahodir Po'latov 1981-yilning 12-yanvarida tug'ilgan. Ayni hukm bilan hibs qilingan Nodira Aminova ba'zi ma'lumotlarda Nodira Sayatovna Aminova 1981-yilning 20-iyulida Buxoroda tug'ilgan. Aminova Malmo universitetida o'qigan va ingliz va rus tilidan xususiy dars bergan. 1-iyun kuni Ostershund mahkamasi Po'latova va Aminova ishini qayta ko'rib chiqib, o'zining uzil-kesil qarorini beradi. Endi Shvetsiya janubidagi Skåne shaharchasida qo'lga olingan gumonlanuvchilar joriy yil 22-fevral kuni o'zbekistonlik taniqli imom Shvetsiyada siyosiy muhojiratda yashab kelgan Obidxon Qori Nazarovni o'ldirishga uringan qotilga yordam berganlikda gumon qilinmoqda Sadriddin.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, 18-may kuni Shvetsiyaning Stromshund shahar sudi Obidqori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilinayotgan ikki o'zbekni hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Ozodlik radiosi bu mavzuni, bu voqeani yana kuzatib boradi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston xorijiy banklar konsortsiumidan 54 milliard AQSh dollari miqdorida kredit olish to'g'risida shartnoma imzoladi. Osiyo taraqqiyot banki, Koreya eksport import banki, Xitoy taraqqiyot banki va boshqa moliyaviy idoralarni o'z ichiga oluvchi tuzilma taqdim etadigan kredit Surgul gaz konlari hududida gaz kimyoviy kompleks qurilishi loyihasiga sarflanadi. Ta'lilchilar fikricha, osiyolik gaz iste'molchilarining O'zbekiston gaz sektorida faollashib qolgani Toshkent hukumatining gaz eksporti yo'nalishlari diversifikatsiya qilish urinishlari natijasidir. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
Uzcorgaz Chemical O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan loyihaning umumiy qiymati 4 milliard dollarga teng. Bu xarajatlarning 1.4 milliard dollardan oshiqroq hissasini Janubiy Koreyaning Kogaz, Honam Petrochemical va STX Energy kompaniyalari hamda O'zbek Neftigaz davlat shirkati qoplashi aytilmoqda. Bunda loyihani amalga oshiruvchi tomonlar xarajatlarining qanchasi O'zbekistonga to'g'ri kelishini O'zbek Neftigaz shirkati hozircha ochiqlamadi. Lekin 2.154 milliard dollarlik kreditning 1 milliardini Koreya eksport import banki taqdim etayotgani ma'lum qilindi. Uzcorgaz Chemical qo'shma korxonasining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Orol dengizi tubida joylashgan Surgul gaz konlari hududida qurilajak gaz kimyoviy kompleksida gazdan tashqari polietilen va polipropilen ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Будет продукция производства полиэтилена и полипропилена в гранулах.
Ajratilayotgan kredit gaz kimyoviy kompleks qurilishiga sarflanadi. Unda polietilen va granulali polipropilen ishlab chiqariladi, lekin ishlab chiqarish hajmi haqida hozircha bir narsa deya olmayman, dedi Uzcorgaz Chemical vakili. Suhbatdoshimiz bu loyiha rentabelligi va sarflangan mablag'ni qoplay olish istiqbollariga oid hisob-kitoblari haqida bilmasligini ham qo'shimcha qildi. O'zbek neftiga tarqatgan rasmiy bayonnomada aytilishicha, gaz kimyoviy inshoot 2016-yilda ishga tushirilib, unda 4,5 milliard kub metr gaz, 400 ming tonna o'tazich polietilen, 100 ming tonna polipropilen va 110 ming tonna piroliz benzini ishlab chiqarilishi ko'zda tutilmoqda. Kredit liniyasi taqdim etilishiga oid kelishuvni imzolash marosimi Toshkentda 19 may kuni o'tkazilgani ma'lum qilindi. Loyihani amalga oshiradigan O'zkorgaz Chemical qo'shma korxonasida O'zbek nefti gaz davlat shirkati 50%lik ulushga egadir. Korxonaning yarmi Janubiy Koreyaning Honan Petrochemical va STX Energy shirkatiga tegishlidir. Surgil gaz konlari Ustyurt platosida Orol dengizi tubida joylashgan. O'tgan oyda Rossiyaning Lukoil shirkati ham O'zbekistonda yangi gaz konlarini o'zlashtirish va Buxoroda yangi gazni qayta ishlash zavodini qurish maqsadlariga qo'shimcha mablag' ajratish niyatini bildirgan edi. Hozirda Rossiya neft shirkati O'zbekistonga kiritgan investitsiyalar miqdori 2 milliard dollardan oshgan. Lukoil amalga oshirayotgan 3 loyiha yakunlanganiga qadar investitsiyalar umumiy miqdori 5 milliard dollardan oshishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda keyingi yillarda Xitoy ham O'zbekiston gazining asosiy xaridorlaridan biriga aylanayotgani kuzatildi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Filip Hansen O'zbekiston gaz sektorida osiyolik iste'molchilarning roli oshib borayotgani bu mamlakatning o'z gaz eksportini diversifikatsiya qilish urinishlariga misoldir dedi.
It is an example of diversification. I think in general the Central Asian republics want to diversify their trade partners.
Menimcha umuman olganda Markaziy Osiyo respublikalarining o'z savdo hamkorlarini diversifikatsiya qilish urinishlari faollashmoqda. Ayniqsa Xitoy va Koreya bu sohada qaror qabul qilishda Rossiyadan ko'ra tezroq harakat qilishi bilan bu mamlakatlar uchun qulay hamkorlarga aylanmoqda. Rossiyaning siyosiy qaror berishda sustkashligi unga pand beryapti. Ruslar masalan Turkmanistonning Transkaspiy loyihasida ishtirok etishiga to'sqinlik qilish kabi masalalarga ko'proq e'tibor berib, Markaziy Osiyoda yangi imkoniyatlar qidirish sohasida ortda qolyapti, dedi professor Hansen. Bundan tashqari, deya qo'shimcha qiladi londonlik tahlilchi, Rossiya keyingi yillarda gaz bozori konjunkturasi o'zgarayotganini inobatga olmasdan, o'z imkoniyatlariga to'g'ri baho bermayapti. Professorning aytishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z manfaatlaridan kelib chiqib, o'z gazi uchun yangi xaridorlarni qidirayotgani, an'anaga ko'ra bu sohada asosiy o'yinchi bo'lib kelgan Moskvaning roli sekin-asta susayishiga olib kelmoqda.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P PSAPHON. Yoz oldingizmi?
Ha, yozdim, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Moskvada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida chiqqan ommaviy mushlashuvda qatnashgan 79 kishi hibsga olindi. Yevrohudud jar yoqasiga kelib qoldi. Shuningdek, dasturimizdan taniqli kulgu ustasi, ayni paytda taniqli ijodkor rassom Obid Asomov bilan bo'lgan suhbatni takror tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. 20 may kuni kechqurun Moskva markazida o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida chiqqan ommaviy mushlashuvda qatnashgan 79 kishi hibsga olindi, 2 kishi jarohatlandi. Ommaviy janjal 2 muhojir yigit o'rtasidagi kelishmovchilikdan alanga olgani aytilmoqda. Janjal tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskva shahrining Olimpiya prospektida o'zbek va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv yuzaga chiqdi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikka bildirgan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Arkadiy Bashirovga ko'ra, mushlashuv haqidagi xabar mahalliy fuqarolardan kelib tushgan.
Вчера сотрудники столичной полиции пресекли массовую драку между гражданами Киргизии и Узбекистана. 20 мая в 17:59 на службу 02 поступила информация.
Kecha yakshanba kuni poytaxt politsiyasi xodimlari Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasidagi ommaviy mushlashuv oldini oldi. 20 may kuni soat 17:59 da 02 xizmatiga shaharning Olimpiyskiy prospekti 16 uy yonida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan bir guruh odamlar yig'ilgani to'g'risida xabar keldi. Mushlashuv oqibatida hech qayerda ishlamaydigan, boshidan jarohatlangan 20 yashar qirg'iz yigiti jarohat oldi va shifoxonaga olib ketildi. U tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin qo'yib yuborildi, deya ma'lum qildi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati vakili Arkadiy Bashirov. Rasmiyga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan politsiyachilar janjalni bartaraf qilgan. Shuningdek, politsiya vakili xabariga ko'ra, 20 may kuni soat kechki 7:30 Moskva shifoxonalaridan biriga qornidan pichoqlangan 21 yoshli osiyolik yigit murojaat qilgan haqida politsiyaga telefonogramma kelgan. Qirg'izistonlik ekani aytilayotgan bu yigit shifoxonaga yotqizilgan. Bashirov Moskva politsiyasi jamoat tartibini buzganlik aybi bilan 79 kishini hibsga olgan va markaziy okrug politsiya bo'limlariga taftish uchun olib kelganini qo'shimcha qildi. Janjalni bevosita kuzatgan mardikorlar bilan suhbatlashgan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli asli o'zbekistonlik Bahrom Hamroyev so'zlariga ko'ra, ommaviy mushlashuv erkakchasiga yuzma-yuz gaplashgani chiqqan ikkita mardikor o'rtasidagi jangdan boshlangan.
Janjal xullas bir qirg'iz yigit bilan o'zbek yigiti birma-bir chiqib avval urushgan, erkakchasiga deb urushgan ekan. Endi o'rta osiyo tushunchasi bilan qilar aytaymiz, erkakchasiga urushamiz deb bir tortishib qolishgan, bir birma-bir chiqib urushganda o'zbek yigitini qirg'iz yigiti urgan, keyin u borib boshqalarni olib kelib o'sha soxta hujjatlar sotadigan bolalar bo'lishi kerak. O'shalar yig'ilishgan hammasi o'sha Qozon vokzalidan kelib McDonald's oldiga, ya'ni o'sha Prospekt Mira metrosining oldida yig'ilishgan. Xullas janjal endi emotsiyalar oldinga surilib aralashganlar. Qirg'izlar juda bir yaxshi yondashishdi bu masalada. Bizga farqi yo'q. Biz u qirg'iz bo'lsin, o'zbek bo'lsin, agar muammosiga aralashmaymiz deb turishdi. Hozir endi migratsiyaga qarshi kuchlar bu holatni effektivni, ya'ni bir yaxshi shu immigrantlarga qarshi ishlatadi. Chunki shu bahona bilan butun migrantlarni bosim kuchayib borishi ehtimolini ko'ryapmiz.
Dedi Bahrom Hamroyev. Hozirda janjal sabablarini aniqlash bo'yicha tergov ishlari davom etmoqda. Aytish joizki, 18 may kuni Novosibirskdagi Gusinabrod bozorida ishlayotgan qirg'izistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari o'rtasida o'tkazilgan futbol va voleybol o'yini ommaviy mushtlashuvga aylanib ketdi. Ertasi kuni o'z davomini topgan 50 kishilik Novosibirskdagi migrantlar janjali oqibatida hech kim jiddiy jarohatlanmagani xabar qilinmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy janjallar kuzatilib turiladi. O'tgan yilning 11-oktyabr kuni kechki soat 11:30 Moskva janubi-sharqidagi Marino tumanida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan 20dan ortiq mehnat muhojiri o'rtasida chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida 4 kishi shifoxonaga tushgan edi. 2011-yil yozida Novosibirsk shahrining Beryozoviy qurilish obyektida o'zbek va qirg'iz mardikorlar o'rtasida janjal chiqqan va 3 kishi jarohatlangan edi. Politsiya barcha bu janjallar milliy adovat ko'rinishida bo'lmagan va o'zaro kelishmovchiliklar natijasida kelib chiqqanini ta'kidlagan. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Kecha kechqurun Moskva markazida O'zbekiston va Qirg'izistondan kelgan muhojirlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi. Bu haqda Interfax agentligi Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga tayanib xabar tarqatdi. O'zbekistonning Surgul gaz konlari hududida umumiy qiymati 4 milliard AQSh dollarini tashkil qiluvchi gaz qazib olish va neft kimyo zavodi quriladi. Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi sifatida 16 yil davomida faoliyat yuritgan 66 yoshli Sulton Pirmuhammedov elchilik lavozimidan ketishini bildirdi. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat tizimi va tarkibiga oid farmonni imzoladi. Ozodlik to'lqinlaridasi, hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Yevro hududi jar yoqasiga kelgan. Ozodlik bilan suhbatda shunday fikrni bildirgan iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Pol Krugman ayni paytda yevroni qutqarish imkonlari hamon mavjudligini aytadi.
Janob Krugman, ayni kunlarda Gretsiya taqdiri hal bo'lmoqda. Ayrim Yevropa siyosatchi va iqtisodchilari agar Gretsiya Yevro hududidan chiqsa, buning oqibatlari 1 trillion dollar qiymatida og'ir bo'lajagidan vahima qilmoqdilar. Ayni paytda Gretsiyaning Yevro hududidan chiqishi ahamiyatini kamaytirayotganlar ham yo'q emas. Bu masalada siz qanday fikrdasiz?
I think it's going to be ugly if it happens, which I think it probably will at this point.
Menimcha Gretsiya Yevro hududidan oxir oqibat chiqadi va buning oqibatlari ancha xunuk bo'ladi. Ayni paytda buning oqibati 1 trilliongacha borishi haqidagi taxminlar menimcha xato. Albatta, Yevro hududidan chiqish Gretsiya iqtisodini ancha og'ir ahvolga tushirib qo'yadi va Gretsiyaga berilgan qarzlarda anchagina yo'qotish bo'ladi. Ammo bu yo'qotish Gretsiyaning Yevro hududda qolish qolmasligidan qat'i nazar bo'ladi. Agar Gretsiya bo'hroni joyida to'xtatilsa, agar Gretsiyaning Yevro hududidan chiqishi bu hududning butunlay tarqab ketishiga olib kelmasa, bu yevro uchun unchalik yomon narsa emas. Zotan Gretsiya nisbatan kichik iqtisod va u saqlab qolish imkonsiz bo'lgan noto'g'ri yo'lga tushgan edi. Shu bois birinchi yili ancha xunuk bo'lsa-da, Gretsiyaning yevro hududdan chiqishi hech nima qilmagandan ko'ra yaxshiroq yechimdir.
Gretsiyada bo'layotganlar yevroning yashovchanligi haqida qanday mujda berayotir? Yevroni qutqarish kerakmi? Kerak bo'lsa qanday qilib?
I'm actually advocating that the European Central Bank both act as a very open-ended lender to European banks and governments and
Men Yevropa Markaziy Bankiga yevroni qutqarish uchun Yevropa banklari va hukumatlariga muddatsiz qarz berish va inflyatsiya darajasini ko'tarishni tavsiya qilyapman. Menimcha, agar yevroni qutqarish mumkin bo'lsa, uni qutqarish lozim, ammo Yevropa Markaziy Bankining hozirgi siyosati yevroni qutqarish emas, balki uni yo'q qilishga xizmat qilmoqda. Agar yevro yo'qqa chiqsa, uning oqibatlari juda yomon bo'ladi. Men avval boshdanoq yevro ta'sis etilishiga qarshi edim va bunga hamon xato deb qarayman. Ammo bu xato qilindi va endi yevroni qutqarish shart. Agar u qulasa, tinchlik, farovonlik va demokratiyaga qaratilgan Yevropa loyihasi uchun juda yomon bo'ladi. Shu bois biz Yevropa loyihasini qutqarish uchun yevroni qutqarishga majburmiz va bu yo'lda hamma ishni qilishimiz lozim.
Janob Krugman, joriy buhron yevro hududga kirmagan bo'lsa-da, asosiy savdo hamkori yevro hudud davlatlari bo'lgan boshqa mamlakatlarga qanday ta'sir qiladi? Agar yevro hudud tarqab ketsa, bu xalqaro savdoda katta moliyaviy uzilishlarga olib keladimi?
Yeah, all of this is going to be bad for the European economy. That's going to hurt everybody who exports to Europe, which is basically everybody.
Bu Yevropa iqtisodi uchun juda yomon bo'ladi. Bu Yevropaga eksport qilinadigan har bir davlatga jiddiy ziyon yetkazadi. Dunyoda Yevropaga eksport qilmaydigan davlatning o'zi yo'q hisobi. Bu ziyon ko'lami savdo aylanmasining qanchalik katta kichikligiga bog'liq. Masalan, Yevropa bilan eksporti bor yo'q 2% ni tashkil qiladigan AQShga bundan jiddiy bir ziyon yetmaydi. Ammo Sharqiy Yevropa uchun buning oqibatlari o'ta og'ir bo'ladi. Dunyo iqtisodidagi ikki asosiy o'yinchi hamon AQSh va Yevro hudud bo'lib qolayotir. Ulardan biri jiddiy inqirozga kirar ekan, bu qolgan dunyoga ta'sir qilmay qolmaydi.
Janob Krugman, agar yevro hudud tarqab ketsa, bundan dollar ko'tarilib ketadimi yoki vaziyat bundan ko'ra murakkabroqmi?
It's more complicated. It's a funny thing because dollarize against what? If the euro breaks up or if it's a diminished euro, then
bu ancha murakkab. Qizig'i, dollar nimaga nisbatan ko'tariladi degan savoldir. Agar yevro yo'q bo'lsa yoki ko'lami kichrayib ketsa, qoladigani nemis markasi bo'ladi. Buning juda kuchli valyuta bo'lishi turgan gap. Hatto hozir ham ko'pchilik yevroning shu holida ham kuchli bo'lib qolayotganidan ajablanmoqda. Buning sababi Yevropaning qolgan davlatlardan farqli Germaniyaning sarmoya uchun bexatar davlat bo'lib qolayotganidadir. Shu bois ertaga yevro yo'qolsa dollar kuchayadimi degan savol javobini men bilmayman. Aniq narsa buning juda sodda jarayon emasligi xolos.
Yevro hudud tashqarisidagi sarmoyadorlar hozirgi vaziyatda o'z pullarini qayerga qo'yishlari kerak? Ular qo'llaridagi yevrodan tezroq qutulishlari kerakmi?
Oh boy, I try not to give investment advice. No, I mean, I think basically any country that has its own currency has a stable.
Men sarmoya masalasida maslahat berishga harakat ham qilmayman. Menimcha hozircha o'z milliy valyutasiga ega har qanday iqtisodi rivojlangan davlat sarmoya uchun bexatar. Bu AQSh, Britaniya, Shvetsiya va qanchalik paradoksal bo'lmasin Germaniyadir. Zotan yevro bu asos mohiyati bilan Germaniya milliy valyutasi kabi ish tutmoqda. Shu bois investitsiya uchun bexavotir joylar juda ko'p.
Hurmatli tinglovchi, Nobel mukofoti sovrindori Pol Krugman bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi. Endi esa sizlarga bitta savol bermoqchiman. Obid Asomovni taniysizmi? Taniqli kulgi ustasi. Albatta, uni 7 yoshdan yuqori bo'lgan barcha o'zbeklar hammasi taniydi. Obid Asomov faqatgina taniqli kulgi ustasi emas, u rassom hamdir. Ayni paytda Obid Asomov g'amgin tabiat manzaralarini chizadigan rassom ekanini ko'pchilik bilmaydi. Obid Asomov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Nima uchun qiziqqansiz rassomchilikka? Mana shu o'shandan boshlaylik.
Endi avval boshi men rassomchilikka deydi, da'vogarlik qilmayman, haqqim yo'q. Sababi men endi bu yo'lni oxirigacha olmaganman. Ma'lum bir vaqtgacha albatta shu ish bilan shug'ullanib keyin endi mana bu qiziqchiliklarga yengib chiqib boshqa san'at turiga o'tib ketib qoldim, lekin astoydil ishqbozlik bo'lgan, bu narsaga harakat juda kuchli bo'lgan.
Umringizni menimcha 9 yilini berdingiz mana shu san'atda tahsil olishga. Demak, Don Pionerdan boshlasak, balkim 11-12 yil bo'ladi-da.
9 yildan ko'proq, chunki shu endi qiziqish maktabdan boshlangan. Maktab davrimizda biz haligi mahallamizda Sadiriddin Ziyo Muhammedov degan kino rassomi yashillar. Mahallada shu kishini uylariga farzandlari Fahmiddin man bilan birga sinfdosh edida, u rahmatli bo'lib ketdi bechora, lekin shu shularni uyga ko'p chiqib shu yerda rasmlarni ko'rib qanaqadir shu 3-4 sinfda shu narsaga qiziqib qolganmanda rassomchilikka. Shundan keyin mana biz rahmatli paytda Ali Pionerlar saroyi degan narsa bo'lardi, o'sha respublika Pionerlar saroyiga olib borib o'sha yerdan shu boshlab ketib qoldi. Shu endi rasm chizib 4 yil u yerda haligi bir Zoya Grigoryevna degan bir rus ayol dars berardi bizaga, shuni qo'lida rasm chizishni o'rganib, keyin orada yana bir maxfiy voqea bo'ldi. U ham Jdanov degan bir rassom bordi, u ham o'tib ketib qoldi. Italiyanidich. U ham
juda yaxshi rassom, ya'ni mashhur o'sha surovi stilni O'zbekistondagi katta vakillardan biri edi. O'sha juda yaxshi rassom.
Ha, shu u haligi Leningradda akademiyada Maysheyinka degan rassomni qo'lida o'qigandi. Kuchli, juda ham kuchli rassom qo'lida ta'lim ko'rgan. Shu odam bilan tanishib qoldim. Shu 7-chi sinflarda bo'ldi bu voqea. Keyin u odam uyiga qatnab ham dars oldim. Shu bizda mahalladan teparada turar ekan, domda. Qisqasi, anchagina tayyorgarchilik Benkov nomli bilim yurtiga kirguncha ham ancha ish qilib harakat bo'ldi. Bu paytda bu o'qish juda ham obro'si baland edi. Hozir ham obro'si past emas, lekin bu paytda endi
Ama eslatib qo'ysam, o'sha paytda Sovet ittifoqida 2 bilim yurti bor edi. 3 Bittasi Penzadagi rassomlik bilim yurti, ikkinchisi Toshkentdagi Benkov nomli bilim yurti, uchinchisi Stroganovskiy uchilishchi deyiladi, bu Leningradda edi.
Ha,
yani, 3 bor edi faqatgina. O'sha 3 bittasi edi. Baquvvatligini men endi eslatib qo'ysam, mayli davom etavering.
O'sha paytdagi domlalarimiz juda kuchli edi-da, ular o'qitadigan domlalar. O'sha demak, rus realizm maktabida o'qitilardi, o'sha stilni o'rgatilardi. Endi Benkov nomli bilimga kirgandan keyin avval boshida shu Pletuxin degan domla bo'lardi. U ham o'tib ketdi edi. Shu Pletuxinni qo'lda o'qiganmiz. Vladimir Pletuxin keyin Vladimir Petrov degan domla bo'lardi. U Repinni shogirdlarining shogirdi. Ilya Repinni. Qisqasi, bilim yurtini yomon bitirmadim, a'lo baholar bilan bitirib, diplomimga hammaga yoqib tushdi. Diplom ishimga o'zimni hovlimni avtoportretim bilan hovlimni chizganman. Keyin Moskvaga yo'llanma berishdi. Surik universitetiga topshirdim. Qisqasi, imtihonlarni topshirdim, yiqildim. Toshkentga qaytib keldim. Endi albatta darvozam qo'rtig'imdan tushib, siqilib, xafa bo'lib, alam qilgan joy shundaki, men bu yerdan keldim. Bo'sho o'qigan kursdoshlar hammasi Toshkent teatr rassomchilik san'atiga kirib olishdi. Men endi o'sha paytda Moskvada bo'lganman. Men nima kelib 1 ko'chada qolib ketdim. G'ururga yana tegdi. Nimaga endi hani mard bo'lib boshimni baland ko'tarib qizil diplom bilan Moskvaga borib yiqilib kelsammi? Bu yerda 3 zo'r oyog'ini sibirib yurganlar hammasi eski kirib joylashib olishdi. Kelasi yiliga Toshkent teatr rassomchilik san'at institutiga topshirdim. Kitob grafikasi bo'limiga topshirdim. Ozgina grafikani ham o'rganib, grafikaga hali ham qiziqaman, yaxshilaman. O'sha paytda shu bilan endi kitob grafikasi bo'limida o'qidim. Toshkent teatr rassomchilik san'at institutida. Men hozir mana hozirgi paytdagi agar studentlarni ko'rsam, endi balki zamon shunaqadir, masalan, internet deydi, boshqa deydi. Haligi qanaqadir klub-klublarga borishadi, yigitchili, yoshli hali qizlar bilan u yoqqa bu yoqqa yurishadi, lekin bizda hech islom emas shunaqa narsalar. Hamma faqat rasmchilarda yotib olib uxlamasdan faqat chizish.
Endi mana mart oyining oxirida Nobel mukofoti laureati Orxan Pamuk degan yozuvchi bor Turkiyada. Bu kishi o'sha Nobel mukofoti olgan birinchi turkiy xalqidan chiqqan birinchi yozuvchi bo'ldi. Bu kishi o'zi yoshligida rassom bo'lishni orzu qilgan, hatto arxitektura fakultetini bitkizgan ham. Yaqinda intervyu berdi, CNN'ga intervyu berganda aytdiki, ichimda bir o'lik rassom bor edi va bu rassom menga tinchlik bermasdi dedi. O'lik rassom degan so'zni ishlatdi. Ya'ni orzuda va oxir-oqibat dedi, men Nobel mukofoti olgandan keyin qo'lim uzayib, Istanbulda katta bitta bino sotib olib, o'sha yerda bir muzey tashkil qildi. Ya'ni o'zini ham arxitektura sohasidagi, ham rassomlik sohasidagi amalga oshmay qolgan orzularini ro'yobga chiqardi-da. Ya'ni bu yerda mana bu nemis shoirini Goethe'ning gapi bor, amalga oshgan orzulardan ko'ra amalga oshmagan orzular go'zalroqdir dedi. O'sha men sizni rasmlaringizni bugun qarab chiqdik, hamkasblarim ham qaradi. Siz o'zi hazilkash odamsiz, kulasiz, lekin rasmlaringizda bir g'amgillikni, mag'zurlikni ko'rishdi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana o'zingiz ham aytayapsiz, o'sha Yapon san'atini xush ko'rgansiz, kamgap san'atni va aslida siz sergapsiz mana bu nimada? Bu nima bu? Ya'ni bu ziddiyat nimadan iborat? O'sha gapirib bersangiz.
Ba'zi qarama qarshilik g'alati narsa-da, bilasizmi? O'zi rassom masalan, soqol odamda, soqol rassom umuman gapirish kerak emas. Rassomni gapirish kerak o'rniga. Ayni qiziqchilik faqat gap bilan bo'ladigan narsa. Haligi gapingiz to'g'ri, mana ichimda ham 2 odam yashaydi-da, bittasi umuman soqol. Faqat rasm chizadi, ikkinchisi sahnaga chiqib xalqni kuldiradigan inson. Mana shu 2 qarama qarshini 1 odamni ichida-da. Men o'zim aslida men bilan bir joyda masalan uzoqroq gaplashgan, yig'ilib yurgan odamlar chi, ko'pincha mendan xursand bo'lmaydi. Optikacha jiddiy odam ekansiz deb qo'yishadi. O'sha rassomligini tutib qoladi lekin dedi. Birla yurib, birla turganlar sizni hech bunaqa deb o'ylamasdik. Ertaga kech kuladigan odamni o'ylardik, to'xtamasdan latifa etadigan odamni o'ylardik. Keyin kam gapsiz, ishatsi. Balki o'shanaqa paytda rassomligim haligi tutib qoladimi deymanda. Chunki rasm chizgan inson yana qaytaraman, san'at asari o'zi gapirish kerak rassom bo'lmagan. Men etnik rassomlarning hayotini, tarixini o'qiganimda ham masalan rassomni qanaqa inson bo'lgan, masalan aytishadiki Mikelanjelo juda jahldor odam bo'lgan ekan. Misolda Rembrandt ham xarakteri zo'r bo'lmagan, Picasso bir g'alati odam bo'lgan.
Van Gog ham shunaqa jahldor bo'lgan. Vincent Van Gog.
Lekin bularni masalan san'at asarlari butun dunyoni muzeylarida turibdi. Endi hozir bir tarafdan masalan xursand bo'lamanki, mana aytaylik Londonga borganimda Salvador Dalini muzeyiga kirdim. Londonga afsus rassom chiqdi, bu qiziq chiqdi mana. Lekin Salvador Dalini muzeyiga kirib, asarlarini ko'rib, men faqat kitobda ko'rganman bu narsalarni, restavraliyaga reproduksiyalarini. Bu odamni o'sha g'alatiligi, masalan, ruschaga deydi, neordinarni, bir notabiiy qiluvlari. Nima aytardim, o'zimchalik ruschalar mashendikdirdi, xuddi yolg'onchi, materialist odamdirdimdi. Nega shunaqa o'qitishgan har qalay o'sha payt. Endi men uni asarlarini o'zini shu katta muzeyi bor ekan Londonda kirib ko'rib, men qoyil qoldim bu odamni qilgan mehnatiga, bu odamni kuchiga, bu odamni fantaziyasiga. O'sha realistik yo'ldan chiqmayman, chiqib ketib butunlay boshqa stillarda, nafaqat aytaylik, bizda endi mana bitta rassom faqat moy bo'yoq bilan chizadi, faqat moy bo'yoq bilan chizadi. Haykaltarosh faqat haykal yasaydi. Shularni aloqasini ko'rsangiz, masalan, men aytamanki, hamma taraflamada endi haykaltaroshlik ham quvvatdi. Operaga eskizlar ham chizgan ekan. Jips moy bo'yoq asarlari turibdi, bu yerda turkum haligi narqalar seriya grafika ishlari qalamda chizilgan, ruchkada qo'liga nima tushib qolsa chizgan, Picasso sigaretta anaqas bilan chizgandek.
Obidjon, mana shu marada sizni bitta rasmingizni tomosha qilyapman men, Natyurmort degan asar ekan. Bu yerda kitoblar turibdi, mana El Greco degan juda chiroyli rassomning kitobi turibdi, keyin Petrov Votkinni o'sha qizil ot mingan chavandoz degan rasmi turgan obloshkada turgan rasmi turibdi va Sibayshi, mana bu yapon rassomlarini asarlari turgan kitoblar. Sizni o'zingizni ichingizda ham o'sha Salvador Dali kabi turli yo'nalishlarni birdaniga sevish bor, chunki bu rassomlar bir birini inkor qiluvchi rassomlarda, ammo bitta stolga yig'ilgan bu natyurmortda.
O'sha ilgari ko'rgan juda ham yaxshi ko'rganman, hali ham yaxshi ko'raman. Masalan endi buyuk rassom, buyuk ishlari, ishlash stili o'sha paytda o'zini davrida, masalan, hamma boshqa bir yo'nalishda ishlasa, ilgari o'sha paytda o'zida bir o'zini qanaqadir faqat bunga xos bir yo'nalish topib olganda, keyin endi yo'q joydan bir narsa paydo bo'lmaydi hech qachon. Ustoz deganda endi masalan boyatingiz ustozlaringiz kim, bu ustozga masalan qo'li bilan ko'rsatib chizib yonma-yon o'tirib bizga dars berib o'rgatgan bo'lsa, rassom ustozni o'zi tanlaydi. Qaysi ma'nodaki, mana shu masalan Petrov Votkinni man ishlarini juda ko'p analiz qilardimda, o'sha Buxoro seriyasi, Samarqandga kelib chizgan rasmlari, shu qanaqa ishlagan, shu bulutlarni qora rangdan foydalanishini orzu qilardimda. Endi bu yetilmaydigan orzu, lekin o'rganishga harakat qilardim, ozgina bo'lsa ham shundan bir narsa olishga harakat qilardim. Petrov Votkinni o'sha sodda sodda bir natyurmortlari qanaqadir menga yoqardida. Masalan
endi men Obidjon, men Germaniyada rassomlar doirasida bo'laman va rassomlar asosan faqir odamlarda ko'proq, siz bilasiz. Lekin jamoatchilik o'sha bankirdan ko'ra, advokatdan ko'ra rassomni hurmat qilar ekan Germaniyada. Nimaga desam, chunki bu odam fidokor dedi. Masalan, advokat bo'lishi mumkin edi 9 yil o'qib, bankir bo'lishi mumkin edi, tish doktori bo'lishi mumkin edi, katta pul, lekin bu dedi o'sha qiyin bir sohani tanlabdi, rassomlikni tanlabdi va bunga hurmatimiz cheksiz deb odamlar o'rnidan turib salom berib hurmatini joyiga qo'yib qo'yishadi. Ya'ni shu ma'noda, masalan, sizga samolyotda ketayotgan paytingizda Obid bitta askardan bo'lsin deb bitta mast odam yaqinlashib aytganini ko'zim bilan ko'rganmanda. Endi sizda uzoqroq bo'lsa ham, boshqalarni ham, boshqa artistlarni ham bir hurmatsizlik bordayda san'atkorga nisbatan. Ya'ni shu ma'noda sizni bir ichki tuyg'ularingiz, bir ichki bir ziddiyatingiz, ichki bir armoningiz bormi?
Endi bilasizmi, bu juda haligi ruschasi aytganda ballaya tema deydiyu, bu og'ir bir dardli nuqtani tegib qo'ydingiz hozir. Mana san'at tarixini bundoq ko'rsak, rassomlardan masalan hozirgi kungacha deyman, endi hozirgi davrdagi rassomlarni yaxshi bilmayman, lekin masalan biz tanigan, endi biz bilganlardan birorta rassom bir zo'r yashab, bir maza qilib, haligi boy yashab, bir yaxshi sharoitda yashaganini man eslolmayman. Bitta Picasso endi
Dali ham yaxshi yashagan, boy aytgan Salvador Dali ham yaxshi yashagan, boy bo'lgan.
Yo, sal to'g'risa, endi mana shu ikkitasini aytamanda, Salvador Dali bilan Picasso aytamanda, o'zini san'atidan foydalanib, aytaylik o'zini asarlarini masalan qimmat pulniga sotib ko'chada yurganda ham haligi latifa namo gapi boru, hattoki bir magazinga kelib bitta qog'ozga bir narsalarni shular tashlar ekanda, shular tashlab xohlagan narsasini olib chiqib ketar ekan, chunki u Picasso. Endi u o'zini reklama qilishni ham bilganda, ya'ni haligi onangni otangga bepardoz ko'rsatmadi, o'zini obro'sini oshirish uchun demak reklamani ham bilgan Pikasso, unga ham aqli yetgan. Mundoq qarasangiz, Rembrandtdan tortib, Rafaeldan tortib, Leonardo da Vinchidan tortib, qaysi bir rassom oling, mana bu xorizorlik, ocharchilik, qiyinchiliksiz deganda hech boyib ketgan rassom ko'rmadim o'layman. Man o'sha ma'noda aytamanki, man endi xudoga shukur artistman, yomon yashamayman, yaxshi uyim bor, moshinam bor, boshqa sharoitim o'zimga yetadi, misolda. Balkim bilmayman, mana shu oson yo'lni tanladim, o'zimni o'zim so'kaman, lekin to'g'risi. Man aytmoqchi bo'lgan gap, mana masalan, man etilik ishaligi ichimdagi ozmanasiga sekin dardimni ochib tashlayapsiz. Dardim shundaydiki, man qilichli qiyanim, man qiziqchi bo'lish niyatim bo'lmagan hech qachon o'sha paytda, o'qish paytida, bilasiz, ular qirq so'm stipendiya berardi davlat, lekin qirq so'm stipendiya rassomchilikka kamda judayam. Uni ham olsangiz, olmasangizchi? Ha deb uydan pul so'rash chatoq. Man to'yga borib, bir kunda to'ydan masalan 50 so'm pul topib kelardim, 50 so'm kichkina pul emas edi. O'sha 50 so'mni to'ydan kechqurun topib, ertasiga borib kassaga sotib olardim. Qog'oz, qalam, moybo'yoq qimmat turadi, hali qo'lis mato qimmat turadi. Moy qalamlari o'zi baloq pul turardi. Uni ham qidirib topish kerak, paytda defitsit. Tushunasizmi? Men o'zimga material baza yarataman deb to'yga borardim. So'zni gapirib, demak, pul ishlab ertasiga rasm chizardim. Maqsad shu edi. O'shanchi men hech qachon Moskvaga borganimda ham men aytganman, agar deganman, shu Moskvaga borib kirsam, so'ri kitga bo'ldi, men ikki dunyoda qiziqchi bo'lmayman. Bu vobshe yig'ishtiraman biroz, chunki 6 yil Moskvada yashayman. Umuman bu narsani tashlayman, faqat rasm chizish bilan shug'ullanaman. Maqsad shu bo'lgan aslida, lekin Allohning ishi bunaqa ekan, man bir qiziqchi bo'lib ketib qoldim. Qachon bir tarafdan o'zimga o'zim aytamanki, sen xiyonat qilgansan rassomchilikka, deyman. Men xafa ham bo'laman. O'sha kinoga chaqirganda dekanimiz aytgan edi, Obid, siz fizika rassomsiz, nima qilasiz bu artistlikni ishiga aralashib? Qo'ysangizchi. O'shanda xafa bo'lganman. O'ylab qarasam, shu dekan to'g'ri aytgan ekan o'shanda. Haqiqatda endi
masalan, Pol Gagin degan rassom umrini ikkinchi yarmida rassomlik qilgan. Birinchi yarmida o'sha sug'urta agenti bo'lib yaxshigina ishda ishlagan, keyin o'sha agentlikni qo'yib qaytiga ketib rassomlik qilgan. Ya'ni hali ham kechmas.
To'g'ri gap, istoriya endi polgaga qatta yo'q, o'rtasi ham qatta yo'q, uga keldi. Voy to'man. Xullas, boshlaki, Pikasso haligi yoshligida niyat qilgan ekan, shuni bir kitobda o'qigan edim. U ham demak, qiyinchilikda yashaganim. O'sha Pablo Pikasso aytib o'ylarkanki, shu bolaligida shu bitta uy bo'lsa-da yerdan to haligi patalovgacha, demak tepa joygacha to'la bo'yoq bo'lsa, to'la haligi matolar xolis bo'lsa, zo'r cho'tkalar kitli bo'lsa, hech qiynalmasam anaqadan degan ekanda materialda. Va endi boyib ketgandan keyin shu narsaga erishgan. Ishimga qaraganda shu umrohirog'ida Pikasso o'sha bitta joyni sotib olib, har bitta xonaga kirar ekanda shu xonada bir oy yo'q bo'lib, ichiga o'sha kraskani to'ldirib olar ekan ovoz hamma narsalarda, o'sha yoqqa bir oy o'sha yerda yo'q bo'lib, keyin qulab chiqib ketib boshqa xonaga o'tib ketar ekan. O'sha bolalikdagi orzusi avvalga oshgan deymanda. Endi biza Pikasso bo'lmasmiz, shuning uchun
yo'q, mayli, mana sizni orzungizda Obidjon, har bitta rassomni ichida, rassomlikni orzu qilgan ichimni ichida bir orzusi bo'ladiki, bir rasm yaratsam.
Bu rassomni ishlayotgani mana hozir televizorlarda ko'ramiz, o'zimizda O'zbekistonda ham ko'p rassomlar chiqib soatlab aqlimga tushadi, har bunda chizganman, mana bunda chizganman, mana bu narsani mana bunda o'ylaganman. Man o'zimni nazarimda rasm chizayotgan paytimda, masalan, mani endi man bilan qanaqadir tepadan bir ilohiy bir narsa boshqargan. Rassomlar ko'p narsani bilib, aniq shuni o'ylab, mana bunaqa qilish kerak degan narsasi yo'q, ayniqsa bo'yoqqa kelganda, rang bilan ishlayotgan paytda, masalan, man ham siz ham har bir rassom bundan surishtiring, chizayotgan paytda u hech qachon o'ziga o'zi atchot bermaydi, hozir qaysi rangga qo'shib olmanu, qanaqa rang chiqyapti, nimaga man aytgan anaqa rang bo'yaganman degan narsa ijod jarayonida u savol kelmaydi kallaga. Man masalan shunaqa ishlaganman hamisha, bir hayolatga o'tasiz, boshqacha bir demak yashayotgan anaqangizdan boshqa bir sistemaga o'tib qolasizda, bilmayman qanaqa jarayon, man tushuntirishga ham shuncha gapni bilsam ham bunaqasilar tushuntirib berolmayman, chunki shuning uchun o'sha bir tarafdan orzu bo'lmagan, albatta, balkim man aytganingizdek mana bo'lganga o'xshab mashg'ul ketarman, qiyin masalayu, lekin hamisha bir narsani orzu bo'lgan baribir, lekin o'zim tasalli ham beraman. Orzu shundoq bo'lganki, mashhur bo'lish degan fikr bo'lgan,
Ben o zaman yeterdim. Ya zor ressam bu iş gereği. Ya şey ressam bu iş gereği. Ya çıvaz mı? Şimdi zor ressam. Mesela zor ressam, karak ressam. Yetilik Malevitçi mesela gazetesini korsettin. İşte kara kvadratını bunu düşünmedim. Düşünmedik adam düşünmedi. Zor değildir. Lekin mesela sen o gazetesini korsettin. Cinli bu değildir. Şey yapma. Sen de değilim. Misal değil. Çünkü adam gel.
Obidjon, şu anda bana sizin resimlerinizi saytki ilip koyalım da. Siz çizgen resimlerini. Bizlər indi Qashqar deyəm özbeklərimiz var, mana boylar bir arasında, xudoga şükür. Oşalar mabada bir ixlos qılıb Obidjonun rəsmini satıb alaman desə, nə deyirsiz?
Ye, satıb alarız.
Neç puldan? Təxminən bir 2000 3000 dollardan satasınızmı bir donasını?
Bilirsiniz, ya mən pulunu bilmirəm neç birligini, lakin bir nəsəyə qursam bolar ki, urumda mana rəssam sifətində təalim bitdim, deyirəm işimi satıb alış deyir, deyəndə de, rəssamlarda baxdan yürürəm xudoga qalıb. Jekob rasmlarimni sovg'a qilganman o'rtoqlarimga, tanishlarimga, Nyu-Yorkda bor chizgan rasmlarim, Saudiya Arabistonida, Britaniyada yaqin odamlarimning uylariga. Endi ko'ngil bo'sh o'lgur, jaqatni iltimos qilganda beborganman. Moskvada bor bir ikkita qiziqchilarning o'sha rus yumoristlarining uylarida rasmlarim bor. Shular endi uyimga kelganda ko'rib, havas qilib haligi ishqiboz bo'lib qolganda yo'q deya olmaganman, bir ikkita asarlarimni berganman. Lekin juda qizg'anchuvman, to'g'risini aytsam, endi umuman nazarimda hamma rassomlar shunaqa bo'lsa kerak, chunki chizgan rasmingiz bolangizdek bo'lib qoladida, uni birovga berish. Kecha haligi Istanbulda aeroportda tursam, endi bir samolyotdan bir samolyotga o'tirib Toshkentga qarab uchdimda, Istanbulda aeroportda tursam 5-10 ta ayollar, endi o'zbeklar boshlandi, endi O'zbekistonga qarab ketyapmiz deb, Istanbul Toshkent hammasi o'zbeklar, aptaka o'z itdek chaqganman. İkide samolyotdan bir-biriga o'tib, uchinchisiga chiqdim endi. Hech narsa yoqmayapti. Uyqu bo'lmagan, maza yo'q. O'sha yerda chetroqda bekinib turibman, men tanib qolishdi endi. Tanib qolishdim. Rasmga tushamiz. Rasmga aytdim, kechirasizlar. Hech narsa yoqmayapti, xudo haqq. Uzr desam, darrov bir-biriga aylar, bular mashinaqa odamlar nima yechiladi? Ha, puli ko'payib ketgan. Boshlandi endi. Hali aytganingizdek, o'paytda san'atkorni tushunishi ham xohlashmaydi-da. Bechora shu tirik jon, shu basharasi bir ahvolda bo'lyapti. Ularga rasmga tushadigan darajada emas masalan. Kayfiyati shatoq. Aytib aka, o'shanaqa paytda masalan rassom bo'lsa, siz hech kim bilmaydi, bir chekkada jim o'tirasiz. Rassomlarni uchun yuzidan tanimaydi.
Raj Kapurni bitta filmi bor-da, Obidjon. Mana meni ismim Masxaraboz degan filmi. Juda g'amgin film. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ha, voy albatta.
Ya'ni men Deva Pakana filmida suratga tushganingizdan keyin, menimcha Murod Muhammad do'st bilan suhbatlashganimda shu Obidjonning ichida shuncha dardi borligini bilmagan ekanman degan bir gap chiqib ketdi orada.
Ha, endi
ya'ni siz haqingizda bir yuzaki fikr bor shekil, bu shu nuqul kuldiradigan bitta nima deydi, masxaraboz. Ya'ni bu odamga og'ir botishi kerak-da baribir.
Endi og'ir botishi albatta og'ir botadi. Bu narsa sizni bir qanaqadir magnitofondek, bo'lmasam bir qanaqadir kompyuterdek deb bir yo barbek qo'g'irchoqdek ko'rishadi-da. Tushunasizmi? Mana Obid pulini bersang keladi, kundiradi, ketadi. Afsuski Obid keladi o'shatga, chunki Obidga pul kerak, uni ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor. Lekin o'sha san'atkorga bir narsadek qarash juda insonni ranjitadi, siqadi. Endi odamni siqadi. O'shaning uchun aslida mana men shuncha masalan san'at sohasidagi insonlarni bilan gaplashgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, ayniqsa bizlar sohadagi insonlar, nafaqat O'zbekistonda, va Rossiyada hammasi juda jiddiy insonlar, judayam gaplashib o'tirsangiz, hech o'ylamaysiz shu odam nahot qiziqchimi, yo bo'lsa shu odam odamni kuldira oladimi o'zi deb qo'yasiz ichingizda. Shu darajada ichida dard ko'p, shu darajada og'ir. Arkadiy Akim bilan bir marta ko'rganman. O'shanda u bilganman, endi uni ijodini o'rganib boshqa qilib, judayam og'ir odam, judayam bosiq. Ya'ni sizni yuzingiz doimo xalq oldida bir xil turish kerak-da, tirjayib turishingiz kerak-da. Siz artistsiz. Siz masalan o'limga borganda ham men o'pakda huquq yetganman bu gapni. Azaga borsam ham iloji bo'lsa ko'rinmaslikka harakat qilamanki, men borgancha albatta qirq-qirq kulgi boshlanadi. O'zi-ku bir inson o'lib turibdi. Endi o'sha yerda kulmasa bo'ladi-yu masalan, men o'tga o'zimni ko'rsatish uchun, bo'lmasam men qiziqchiligim uchun emas, men insonligim uchun o'tga bordim. Lekin afsus, erkaklar tushunmaydi shu narsani, aytdi. Shu o'liklar qarindoshlari turibdi, shularga botmasmikin, men aytdim, obidlarni ha ha ha qilib tursin. Men o'zimdan xijolatman, uyalaman. Shunaqa narsalar ko'p hayotda ko'p bo'ladi-da. Keyin aytib aka, o'sha paytda o'zi rassom bo'lib ketish ham kerak edi. Endi aytyapmanu, ikkita yo'lda rassom bo'lib bilmadim, balkim o'sha paytda balkim suratga oliygohiga kirib ketganimda, masalan 6 yil o'zim plan qilganim bo'yicha 6 yil demak Moskvada yurib qancha haligi nima deydi odamlar esidan chiqib endi man u yoqqa Moskvaga ketayotganimda bitta ancha mashg'ul bo'lib qolganman chunki bir marta televizorga chiqqanman to'yma to'y endi obid u paytda to'yga borish eng og'ir gunoh hisoblanardi otarchilik deyilardi man endi yana rassomchilik fakultetida o'qib har kuni to'yma to'y tirikchilik besh o'n tanga yig'ish
shu ma'noda mana rasm chizadigan hovuz to'rt burchagi bir mushohada qiladigan bir hudud bo'lib qolibdida shu ma'noda ya'ni sizni rasmlaringizni ko'rib siz aytolmagan gaplarni o'qiyapmiz o'sha rasmlarda hatto o'sha maktabdagi rasmlaringizda mana fotograf bo'lib suratga olib keldi o'zingiz ham rasmni ushlab g'amgin bo'lib turibsiz va har doim eshittirishimizni oxirida bir xil savol beramizda mana shu Turkiston rassomlaridagi kim qatnashgan bo'lsa hammasiga Abdulla Arifni she'ri bor o'zbek rassomlariga degan mayli yursangiz ham dunyoni kezib ammo bir o'tinch bor onamiz suratini o'zbekistonni rasmini chizib bering deydi masalan o'sha Gagen Taitini suratini chizgan Pirasmani bu Gruziyani tasvirlagan masalan o'sha Shilovni asarlarida baribir ham o'sha rus ayolini g'amgin ko'zlari bor shu ma'noda o'zbekistonni rasmini qanaqa chizgan bo'lardingiz siz qanaqa ko'rsatgan bo'lardingiz o'zbekistonni chizib bering deyishsa
man kinoda ham masalan san'atda ham sahnada ham rassomchilikda ham shu jumladan bir narsani xohlardimki bilasizmi rasm degan narsa hamchi odamni o'sha gapni to'g'ri aytdingiz hozir man o'zim chizgan rasmlarni ko'p uyda bilasiz dovonlarimda achiqyoylab qoldirganman rasmga lekin birorta chizgan rasmimni osmaganman shu sizlardan iltimos bo'lgandan keyin hamma rasmlar birdan ochildida yig'ib qo'ygan joyimdan olib hammasini yoyib bolalarim qotib qoldi bolalarim o'zimni bolalarim voy ada voy shularni ada chizganmisiz ada bilmayman deydi yoqtirmayman deydi maqtanishimi deyman deb o'zimni ko'rsatish ep ko'rmayman o'shanga sizlarni eslab haligi mani chaqirganinglar o'zim hayron bo'lib qoldim o'shaning uchun o'sha chizgan rasmlarimni o'zim ko'rib ham juda bir bolaligim esimga tushdi umuman qanaqadir bir boshqacharoq bo'lib qoldimda og'irlashib qoldim o'sha kuni ancha endi o'zbekistonni qanaqa tasavvur qilardingiz deganingizda baribir mani nazarimda o'zi kinolarda ham deyman даже ashulalarda ham masalan qanday tushuntiraman o'sha oddiy o'zbekni hovlisi oddiy kichkina bir qing'ir qiyshuv bir uylar hozir mana bu yevro remontlar ham jonga tegdida ko'nglimiz aylanyapti va dunyoni aylanib yuraman toshkentdagi bir imoratlarni ko'rsangiz uncha muncha mamlakatda yo'q shunaqa endi hamma shunga berilib ketdi yevroga kirib ketib qoldik yevro remont moshinalarimiz shunaqa yurib turishimiz to'ylarimiz yevropacha hatto haligi modalar bo'pti kelin kuyovlar orqamachasi turib olib kelin gul otyapti uni kim ilib olsa o'sha kelin bo'larmish mana shunaqalargacha bo'lib ketdi o'zbekni to'ylarida o'rtaga chiqib haligi tansala tushishyapti kelin kuyovlar oylab o'qishyapti to'ydan oldin biza to'ygacha kelinni beli qattaligini ham bilmaganmiz hozir borib bir oylab raqsni o'rganib keyin yevropacha to'y qilishyaptida man shuni xohlamasdim manga qolsa bir marta haligi bir og'aynim es shaharda turardi rassomlik paytimiz borib es shaharni chizib olibmiz deb aytdi olim dedim rosa chiroyli ya qara uylarni desam o'sha yerda turadi es shahar chig'atoyda uylarni qara zo'rligini faqat chizish kerak bularni faqat chizish kerak desam obi chizish yaxshiyu bu uyda yashash sal qiyinroq dedi lekin man o'shanaqa chizgan bo'lardim o'sha masalan baribir bolaligimizdagi narsalarchi o'sha terasmali o'tlarni yoyib olib yotganday man ham dimog'imga keladi gohida oqizoq qilib non yeganlarimiz oyimiz tanir non hozir tanir qani endi masalan mani uyimda tanir yo'q tanir qo'yganim bilan non yopadigan odam yo'q o'shanday o'zbekiston endi
Obid Asomovdan ham rassomlarga bir tilaklaringizni bildirsangiz o'zbekistonda ishlayapti o'shalar kraskaga pul topmayotgan bo'lsa ham boshqa qilayotgan bo'lsa ham chizishyapti rahmat o'shalarga
man bu gapingizga qo'shilaman qaysi ma'noda san'atga intilish baribir bor qiziqish katta umuman o'zbek san'atini masalan kelajagi bor rassomchilikni albatta bor lekin zamonasiga qarab deymanda zamonasiga qarab shuning uchun man judayam xohlardim judayam xohlardim yuragdan albatta o'sha masalan mashhur aytaylik shu Shemyakinni hozirgi zamon rassomi shunga o'xshab mana o'sha Bahodir aka Jalolovlarga o'xshab Jalol Umarbekovlarga o'xshab shunaqa zo'r chizadigan bolalar ko'paysin UNESCOni dovoliga o'zbek rassomi chizgan mana bu rasmni mana bu zakaz qilishgan mana shunaqa mana falon joyda deb g'ururlanib yuraylik ularni ko'paysin ko'paysin man bu sohaga kirgan odamga faqat kuch quvvat tilayman orqaga qaytmasligini tilayman. O'sha fidoilikni talab qiladi rassomchilik. Fidoi, afsuski men shaxsan o'zim shu fidoilikni oxiriga jamlolmaganman. Shuning uchun
yo'q, endi kechdan ko'ra kech dedi. Xudo xolasa o'sha ichingizdagi o'lik rassom tirilib yana o'sha hali umringizning yarmi yani odam 100 yil umr ko'rsa, endi 50 yilni yashadik-da, Obidjon. Siz ham mana.
Ilohi. Ya, orziga aytdim. Bu gapingiz ma'qul, qo'shilaman.
Tarixli kulgi ustasi ayni paytda rassom Obid Asom bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.